Življenje išče pot.
Dobar dan. Tudi danes se bomo ustavili o problemu alkoholizma, do katerega smo Slovenci čisto preveč strpni. Hkrati pa tudi črnogledi, saj težko verjamemo, da se bo zasvojena oseba sploh lahko kdaj osvobodila steklenice in začela živeti drugače. O tem in o notranji volji do spremembe bosta spregovorila psihiater Jože Kociper in psihologinja Lidija Kociper, ki sta nedavno izdala koristen priročnik z naslovom Pot iz brezna.
No, ta črnogledost, ta črni humor izvira v bistvu že iz tisočletij nazaj. Sveto pismo razlaga, da sin, ki pije, ga mora oče pripeljati pred zbor in če ne posluša, ga posujejo s kamenjem. Egipčanski papirusi enako govorijo o alkoholizmu. In to, kar danes počnemo, je pravzaprav neki taki hinavski, bi rekel, razdvojeni trend, ki ga imamo po eni strani. Vsi spodbujamo pitje pri drugem, ponujamo pijačo, po drugi strani pa, če nekdo ne zna piti, če gre čez, se pa z njega delamo norca, se posmehujemo in ta dvojnost je tista, ki potem dejansko onemogoča začetek spremembe. Še huje je to pri ženskah. Recimo, za moškega je celo častno, če se napije, če je alkoholik na nek način, v neki družbi. Za žensko je to dvojno zlo, dvojni sram, ki ga ima. In tu se pol vidi, kako zapleteno postaja življenje in usoda in svojci, bližnji ne vejo, kaj storiti. Zelo težko je prepoznati, v kakšni stopni, v kakšnem stanju je nekdo, ki je zasvojen. Imamo različne stopnje. Mogoče
Ja, gospod Lidija, kako vi, ko nekdo pride na novo, recimo, ne, ko se odloči ali ga drugi pripeljajo, ne vem, kako je s tem, verjetno se moraš vendarle sam odločiti, da želiš.
Ja, to ste zdaj, če dovolite, samo, običajno pokličejo za moške ženske in potem moja tajnica reče, ja, hvala, ampak mora on sam poklicati.
Ja.
In takrat, ko on pokliče, takrat on prevzame odločitev po odgovornost, ali bo prišel ali ne bo prišel na prvi pogovor. To se mi zdi, da je taka zelo dragocena začetna zadeva.
Tako, naj sam pokliče.
Ja,
mora priti vsak sam do tega. In mogoče bi tu najbolj omenila to, kar smo se včeraj pogovarjali v naši skupini. Eden je bil takšen, ki je v bistvu čezmerno pil kar leta in leta. Mislim, da se je dvakrat stravo v bolnici, pa zgubil je več vozniških, pa kljub temu se ni mogel odločiti. In rabo je potem še tisto zadnjo stvar, no še kak prekršek, da je potem Les je rekel, nekaj časa je abstiniral, par mesecev pa spet, da se je odločil. In je rekel, jaz sem se pa znotraj, zdaj pa vem, zakaj sem se odločil. In je rekel, tisto, kar je, v bistvu, ko smo se pol praševali, kaj je tisto, kar je težko pri tej odločitvi, kaj je težje, trpljenje, ko si odvisen ali pol, ko se odločaš. Ne? In je rekel, so vsi rekli, veliko teže je tisto trpljenje, ko si odvisen. Da kar je pa najtežje je pa to, takrat, ko iz omame greš v abstinenco, ko želiš se odločati, pa nisi trden, zakaj se moraš odločiti. Je rekel, to sem jaz večkrat poskušal. Ampak zdaj pa vem, zakaj abstiniram in zakaj ne bom pil. In je potem povedal to, da je vsaj ta vikend se je šel na neki izlet in se, ko se je vračal, oglasil pri enem zdravljencu, ki sta bila skupaj v bolnici. Videl je, kaj doma, kar je pač, in zdaj je bilo par leta, ni tri leta minilo, odkar se nista videla. Je rekel, tam, ki je bila njegova hiša, vse zaraščeno, sem potrkal, je vendarle čez nekaj časa prišel ven. Cel zanemarjen, rekel, več tednov se verično ni umival, in čist gubljen. In rekel, nisem mogel kaj, malo smo se sicer pogovarjala, vsi so ga zapustili, žena je odšla, otroci verjetno več ne prihajajo. Dejansko je rekel, ta človek bo propadl in nič mu ne moreš pomagati. In smo se potem pogovarjali o tisti, ki tudi oni poznajo. In je rekel, takšen bi jaz bil, staj, če se ne bi takrat odločil. Hvala Bogu, da sem se. In tisto, kar se mi zdi pomembno, je zaradi kaj tudi ozadje te knjige, da se vsi, čim prej ozavestimo, kaj je alkoholizem, kaj je odvisnost, ne to, kar jaz mislim, ne, ker tisto ni ta pravo, je treba to spoznati in kak ljudem pomagati, kak jim niti naproti. Se mi zdi to ena taka ključna stvar, ker če se pravi čas gre ozdraviti, je uspeh dober, ni treba toliko let trpeti. In če se tam po 60. letu, ko so ljudje že stari ali pa precej zapiti, takrat pa procent zdravljenja ni več možen. Poznam samo enega, ki se pri 70. letih šel zdraviti, pa abstiniral potem do konca.
Ne moreš več.
Ampak je že, možgani so že tako kvarjeni, da se to ne da. Zato se mi zdi dobro že čim prej se ozavestiti in čim prej vedeti, kako pristopiti, da se ljudje grejo čim prej zdraviti. Brez tega, da je tole nekaj, kar je sramota. To me je včasih prizadelo, tudi ko recimo nek zdravljenec rekel, z mene moja mama več ne pogleda, ker sem se šel zdraviti zaradi odvisnosti. Pa je ona imela težave z možem, ki je pil in s sinom, ki drugim, ki živi z
in pije. In ni več želela videti.
Ampak ne, zato ker je sramoto naredil vasi, ker se je šel zdraviti.
Nemogoče.
Ker je priznal, da je alkoholik. To je tudi, ker je tudi med nami to prevecej, bom rekla, poročajo, ne, druge bolezni, kot so sladkorna, pa to, če se gre zdravi, da ni sram zaradi tega. Jaz kot alkoholik, je rekel eden, sem pa večkrat doživljal to še osramočenost.
Odkot izvira ta, da je potem sram, če narediš nekaj dobrega, ko se odloči?
Ja, očitno to, kako gledamo, kakšen pogled imamo na pitje in zasvojence.
Kot da jim ne bi privoščili boljše življenje.
Mi se lahko igramo z ognjem, ti pa si se malo opekel, haha, ne vem, to je verjetno naš odnos do tega, zato bi rada malo to razbila, da se to res ve, da je bolezen in da alkoholiki potrebujejo spoštovanje. Se koliko pa dobijo tudi ponižujočih besed nazaj. Sami jih dajejo ogromno preklinjanja in tega, ampak tudi oni to dobijo. Zaradi tega, kar počnejo ali pa, kar so se napili.
Jaz bi se vrnil nazaj na prvo srečanje človeka, ki pride iskat pomoč. Jaz mu nikoli ne dam preveč diagnoze. Jaz kot bolnik želim, da si on sam postavi diagnozo oziroma stopnjo svoje diagnoze. Običajno mu dam ali to knjigo ali eno podobno skripto, ki smo imeli prej. In tam je noter 11 znakov, ki kažejo na to, da je nekdo odvisen, zasvojen. Veljajo enako za travo, za tablete, za pornografijo, za mobitel. In sicer, če samo nekaj jih naštejemo, prosim, teh 11, ker je preveč.
Da se lahko še mi sami sebi malo preverimo.
Ja. Da človek porabi veliko časa za zasvojenost. Da se omami ali pa da se potem tudi strezni. Da stalno hrepeni in misli na to snov. Če gre za snov, če ne gre za način življenja. Da je to hlepenje tako močno, da v bistvu obvladuje njegovo zavest in podzavest in dela male odločitve v tej smeri, da na kraju spet pride do omame. Da izgublja kontrolo, se pravi, da nima več zavor, ko enkrat začne piti, ne more vnehati. So ljudje, ki recimo ne pijajo po 9 mesecev, tudi po letu dni ali pa dve časa, ampak ko začne piti, ne more nehati. Spomnim se gospe, ki je 4 leta sama abstinirala, uspešno. Zelo poslovna ženska, njen mož jo je imel zelo rad, tudi oba otroka. Po 4 letih treznosti je ponovno se zapila in po tistem nekaj mesečnem ponovnem pitju je prosila za pomoč. In je zdaj
uspela.
Zdaj je uspela. Kaj je manjkalo? Manjkalo je nekaj, kar ni mogla sama rešiti. Ne? Hoče reči, to, da izgubi zavoro, to je temeljno pri večini ljudi. Potem so že pa tukaj, recimo, to, da ignorira vse težave, da kljub temu, da si dela smrtno škodo, recimo gre, kaj jaz vem, v avto vinjen ali pa v službo, v vozila, kjer bi moral biti trezen, gre pod gasom in tvega in nesrečo in finančno kazen, pa kljub temu to zavestno počne. In na kraju se toleranca spreminja, ne? Ko človek začne z zasvojenostjo, ima nizko toleranco, ko nadaljuje, pa se mu toleranca zelo, zelo poveča. Ampak na kraju se pa ruši in takrat spet pride do hude krize. Glavni razlog, zakaj pa ljudje ne morejo nehati piti, so pa abstinenčne krize. A veste, kje je največ ljudi, ki imajo abstinenčne krize?
Ne.
ne na psihiatriji, na travmatoloških oddelkih. To so ljudje, ki so recimo bili ujeti v prometni nesreči ali so morali iti k zdravniku in tam doživijo deliri, hude težave, zato ker so nekaj ur, nekaj dni brez alkohola.
Poslušali ste psihiatra Jožeta Kocipra in psihologinjo Lidijo Kocipr o njunih izkušnjah zdravljanja alkoholikov in delu s svojci. Celotni pogovor je na voljo v našem podkastu oddaje Srečanja ali na spletni strani Radija Ognjišče. Vabljeni k poslušanju. Tudi ta prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik in vas prijazno pozdravljam z Bogom.
Življenje išče pot.